ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ሓደ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ድማ ጥዑዩን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ድማ ነበረ። ብዙሓት ገላውን ብዙሓት ጥሪትን ድማ ነበረ። ኣዝዩ ሃፍታም ሰብኣይ ድማ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ ድማ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የኽብሮ ነበረ። ስድራ ቤት ናይ ኢዮብ ድማ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነበሩ፣ ምክንያቱ ዝደልዮ ኩሉ ረኺቦም ነይሮም። ኢዮብ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ይጽሊ፣ ኣብ ክንደኦም ድማ መስዋእቲ ናብ ኣምላኽ የቕርብ ነበረ። ኣብዚ ስእሊ ድማ ኢዮብ ከምኡ ክገብር ከሎ ንርኢ። ሓደ ግዜ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣኼባ ነበረ። ሰይጣን ድማ ናብቲ ኣኼባ ክኣቱ ተፈቕደሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ካበይ መጻእኻ በሎ፣ ንሱ ድማ ንምድሪ ዜረያን ተማላሊስያን መጻእኹ በሎ። ከም ኢዮብ ባራይ ዝበለስ ርኢኻ ዶ በሎ። ከም ባራይ ዝበለ ድማ እሙኑን ጻድቕን የለን በለ። ሰይጣን ድማ ከምዚ ዝኾነ ኮይኑ ንሱ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ስለ ዝሃብካዮን ስለ ዝባርኽካዮን ዶ ይኮነን በሎ። ንዕኡ ንስድራ ቤቱን ትሕልዎን ትንከባኸቦን ኣለኻ። ነዚ ዝሃብካዮ ኩሉ ካብኡ እንተትወዞ ንሱ ድማ ተመሊሱ ክረግመካ ይበሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ድሌትካ ግበር፣ ነገር ግን ንነፍሱ ከይትትንክዮ በሎ። ኢዮብ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ኣኼባ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። ይሕዋተይን ሓተይን ክነግረኩም ዝደሊ ግን ኢዮብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖን ዘፍቅሮን ስለ ዝነበረ ስለ ዝኽበሮን ወይ ድማ ስለ ዝባርኾን ኣይኮነን። ኢዮብ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅሮ ዝነበረ ብቕንዕና ልቢ እዩ። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንእግዚኣብሔር ንስዕቦን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንኸይድን እግዚኣብሔር ስለ ዝባርኸናን ጽቡቕ ነገር ስለ ዝሃበናን፣ ምናልባት ኣብ ሕማቕ ነገርን ኣብ ፈተናን ኣብ ንወደቕ ግን ንእግዚኣብሔር ንኽሕዶን ካብኡ ድማ ንርሕቕን። ከምዚ እንተዘይገበርና ግን ጽቡቕ እዩ። ኣብ ፈተና ክንከውንን ኣብ ሽግርን ክንከውንን ከለና ዝበለጸ ናብ እግዚኣብሔር ክንጽጋዕን ክንእዘዞን ክነፍቅሮን ይግባአና እዩ።